oricum erau puține asemenea baruri la care mergeau, după care rapid se hotărau și căsătoria și toate celelalte, așa încât n-aveai multe baluri în care să-ți permiți să aștepți acest dans, să aștepți să fii invitată. Și așteptarea aceasta era foarte dureroasă, foarte secătuitoare. Îmi închipui de câte ori Dumnezeu a pus în mine, încă din naștere, din structură, din moștenire, dar din sufletul care e făcut după chipul lui Dumnezeu, a pus în mine dorința spre bine, dorința spre curaj, dorința spre frumos, dorința spre adevăr, a pus în mine acestea, le-a pus ca ele să caute, să se întrupeze în fapte, nu să rămână la un nivel doar platonic, nu să rămână doar la un nivel al ideilor, ci cumva ele sunt construite să se întrupeze în fapte. Toate aceste porniri sunt făcute de Dumnezeu să se întrupeze în fapte și îmi dau seama că nu le-am lăsat, de nenumărate ori nu le-am lăsat. Ele nu s-au întrupat, firea mea nu s-a maturizat în fapte. A așteptat Dumnezeu mult, mult timp ca omul să înceapă acest dans cu Dumnezeu. Pentru unii, pentru noi, pentru mulți dintre noi, această așteptare lui Dumnezeu poate fi grav atunci, așteptarea lui poate fi tot restul vieții noastre. Și în momentul acela, adică și niciodată să nu se rezolve, să nu se realizeze acest dans, ceea ce aș zice este o viață ratată. Este o viață ratată. Și aș vrea să vă arăt cum Dumnezeu începe acest dialog al dansului, dialog al pentru cei mai bisericoși în sens negativ, care nu suportă cuvintele acestea de dans sau de horă între om și Dumnezeu, îi rog să mă ierte, să înțeleagă. Nu l-am folosit eu acest cuvânt, l-a folosit Sfântul Grigore de Nisa și alți părinți, așa încât să nu se simtă lezați că vai cum folosesc eu în relația dintre om și Dumnezeu cuvântul dans. Haideți să vedem acest dialog, așa cum Dumnezeu participă la acest tainic dialog, subțire, la acești pași de dans din care noi putem ieși sau putem rămâne. Dansul este ca o horă, este ca o horă minunată și cu cât el continuă și înaintează, el devine mai rapid, mai larg, mai înalt, mai frumos, exact ca cum este Zorba Grecus sau Ciuleandra noastră. Adică prima dată pașii sunt rari, sunt nesiguri, sunt nehotărâți, sunt greoi, sunt rari. Încetul cu încetul pașii devin tot mai repezi, tot mai siguri, trebuie să devină mai siguri ca să poată deveni mai repezi. Și după ce cu cât se înaintează, cu cât se înaintează în dans, este mai frumos. Muzica se înțelege mult mai bine, ritmul pătrunde în sângele omului, în firea lui, în toată structura lui. E, așa este și în acest dialog cu Dumnezeu. Intri ca într-un iureș, un iureș al bucuriei, un iureș al îmbrățișării cu Dumnezeu, al bucuriei prezenței lui, pe care îl simți tot mai tare. La început, cei care joacă Ciuleandra se țin de departe, doar de mâini. Încetul cu încetul, după ce lucrurile se devin tot mai iuți, tot mai iuți, ei ajung să se țină pe după umăr sau pe după mijloc, adică foarte, foarte apropiați. Așa începe o apropiere cu Dumnezeu. Cu cât înaintezi în acest dans dumnezeiesc la care te cheamă Dumnezeu și ne cheamă Dumnezeu, ne apropiem de El și apropierea de El este extraordinară, este cuceritoare. Primul pas pe care îl vedem aici în, ca să mergem pe această structură a capitolului 6 de la Ioan, primul impuls spre bine îl dă Dumnezeu, ca de obicei. Și îl zice, milă mi este de mulțime, că de câteva zile este cu noi sau după noi și iată n-am mâncat nimic. Sau. Deci, Dumnezeu, așa și la noi, apare primul gând, noi zicem că e de la noi. Nu este de la noi. Primul gând, primul impuls, prima trăire a inimii, primul sfat al conștiinței, care de fapt îl dă Dumnezeu, acela de îndurare, de milă, de durere. În general, primul impuls e de la Dumnezeu, primul gând. Și dacă deschizi ușa unui compartiment brusc și vezi acolo un, un om frumos îmbrăcat și foarte civilizat, politicos, și nu-i recunoști chipul și simți un miros bun de parfum bine dozat și îl vezi și tind, îl vezi un om ales, primul gând ți este, uite ce om deosebit. Acă după aia îl recunoști și știi că e tatăl nu știu cărui coleg și îl știi pe coleg și ai auzit câteva nu știu ce povești despre tatăl său de la coleg și gândul tău începe să fie răutăcios sau pentru că de mult ești în dispută cu colegul acela și în toate te comparai cu el, începi să-l invidiezi pe tată sau începi să-i găsești nod în papură că da, de aia se îmbracă așa bine, că dacă e inspector nu știu unde, că de-aia merge bine, așa, mersi. Și al doilea gând nu este de la Dumnezeu. Al doilea gând în general vine de la diavol și de la om. În amestec difuz între pornirea omului, între momeala diavolului și cumva coparticiparea omului. Asta se întâmplă în general. Dar primul gând, prima stare, primul sentiment, când vezi ceva, acela curat, primar, este de la Dumnezeu. Acela este al nostru, este cumva nemurdărit încă de memorie, nemurdărit încă de amintire, nemurdărit încă de comparație, nemurdărit încă de corelație, nemurdărit încă de frici, de griji, de spaime. Primul gând. De aceea și la duhovnic, în general, se spune că s-a ascuns primul cuvânt, acela e de la Dumnezeu. Și de la noi, atunci când ne rugăm, cum zice Sfântul Siro al Atonitu, roagă-te fără să te gândești la cele două sau trei situații dintre care ai de ales, roagă-te și primul gând care îți vine după ce te-ai rugat, acela este de la Dumnezeu. Roagă-te și primul gând care îți vine atunci când te-ai rugat, după ce te-ai rugat, fără să te rogi curat, fără să te gândești la niciuna dintre cele trei posibilități pe care le ai în față. Primul gând care îți vine, fără să le cercetezi, fără să le studiezi, fără să le compari, fără să te uiți dubios la una și binevoitor la cealaltă, numai pentru că una e făcută de cineva de care poate ești mai apropiat, iar altceva, alt loc este făcut de cineva de care nu ești apropiat sau nu-l cunoști. Nu. Aceasta este, în general, această pornire firească. E de la Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne va judeca după ascultarea de această primă pornire. Ne va judeca. Gândiți-vă că la a doua venire ne va spune, bolnav am fost sau eu știu, însetat și nu mi-ați dat să beau, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, gol și nu m-ați îmbrăcat, străin și nu m-ați primit, bolnav și n-ați venit la mine, în închisoare și nu m-ați cercetat. Acestea toate sunt lucruri pe care omul le face firesc la primul gând, prima pornire, prima trăire, primul sfat al conștiinței, când vezi pe un om însetat, cu buzele crăpate, nu te mai... Când, ai, când vezi prima oară sau când dai cu ochii pur și simplu la acest om, nu te mai gândești că e tatăl cuiva, că e mama cuiva, că ți-a făcut rău vreodată. Pur și simplu primul sentiment e firesc, e uman. Să-l ajuți, să-i dai să bea. Nu faci corelații, nu-l judeci, că de ce nu și-a luat apă la el. Nu te gândești că tu cum ți-ai luat iar el, de ce nu și-a luat, de ce n-a avut grijă, iată acum, nu faci ca furnica. Prima pornire nu e a furnicii din fabula Greierile și furnica. Deține discursul greierului și de a explica că toată vara ai dansat și toată vara te-ai distrat și acum joacă dacă poți, uite, nu ai de unde să mănânci, ei, vezi ce complicată e treaba. Și, deci nu asta e primul gând. Primul gând este acela de a-i da să bea. Ascultarea aceasta de primul gând este fundamentală în creștinism. Fundamentală, de multe ori pare o nebunie. Pare un lucru eroic. Este chiar un lucru eroic. În fața oamenilor, un asemenea gând, copiii în general, știți că copiii au acest fel de a fi direct, să facă ceea ce simt în momentul acela. Adică am mai văzut asta la bătrânii înaintați foarte. Am văzut un Rodas, domnul Rodas, vestitul deținut în închisorile comuniste și luptător anticomunist. Vestitul domn Rodas l-am văzut acum vreo 2 ani înainte, a murit dânsul la Aiud, foarte înaintat în vârstă, dar ajunsese la măsura copiilor în scaunul cu rotile. Am mai văzut lucrul ăsta și la preasfințitul Vasile acum în ultimul timp și la bătrânii deosebiți. Ei fac ceea ce le spune inima atunci, primul lucru pe care îl spune. Adică îl duceau cu căruciorul printre oameni și dacă vedea un chip trist, se întrista și el și se uita cu grijă la cel care avea chipul trist și pur și simplu chema să-l mânghie, dacă îl vedea vesel, se bucura și el. Dacă vedea un chip luminos și copilăros, se bucura de el ca și un copil mic. Toate le făcea la un nivel al impulsului primar, ceea ce fac și copiii în general. Acum, nu neapărat că a fi creștin înseamnă să faci lucrurile acestea la impulsul chiar primar. Nu. Ci vorba de a face ceea ce spune conștiința și inima, primul glas al conștiinței. Bineînțeles că trebuie să cercetezi după aceea puțin cu inima, cu mintea, că de exemplu vezi un om căzut în prăpastie și vrei să te arunci după el, dar trebuie să te gândești că dacă cobori și tu pe aceeași pantă s-ar putea să cazi și tu, dar dorința de a merge la el, de a-l ajuta, de a-l scoate, de a-i lega rănile, aceasta este firească, este primul gând. De-abia în al doilea și în al treilea rând intervine cumva rațiunea, nu pentru a opri și a bloca primul gând al inimii și al minții și al conștiinței, ci pentru a găsi căi de a coborâ în prăpastie ca să-l ajuți pe acel om. Asta e rolul minții. Uneori, foarte rar, acela de a temporiza, adică vezi un om foarte însetat, să zicem, și după aia afli că acel om nu poate să bea apă, să presupunem, pentru că are o boală îngrozitoare în care dacă bea apă moare. Am cunoscut un asemenea om și atunci se temporizează această pornire și găsește alte soluții de a ajuta pe acel om. Deci sunt foarte rare cazurile în care al doilea sau al treilea gând trebuie să oprească pur și simplu primul gând. Cum vă spuneam, chiar Mântuitorul ne va întreba la a doua venire cum și ne-am ascultat acest prim gând. De fapt, Mântuitorul ne spune foarte clar, de nu vă veți întoarce să fiți la măsura copiilor, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci una dintre strădaniile omului este aceea de a-și redobândi cumva curăția aceea inimii pe care o are copilul și care vede un om necăjit și nu leagă imediat acest om, chipul acestui om necăjit pe care îl cunoaște, nu leagă de greșelile pe care le-a făcut până atunci față de tine, nu leagă de greșelile pe care le-a făcut el personal în viață și tu să zici, păi acum merită să pătimească că a făcut greșeli sau merită să pătimească pentru că mi-a greșit mie. Nu leagă. Un copil nu face aceste legături și cred că trebuie să ne întoarcem la această măsură ajutorului primordial. De fapt, Dumnezeu se coboară cu noi tot timpul la această măsură. Nu știu dacă se coboară, se înalță. Dumnezeu se înalță tot timpul cu noi la această măsură primordială, adică aceea de a nu ne socoti nouă păcatul, de a uita parcă toată încărcătura noastră urâtă. Ceea ce mă impresionează la Dumnezeu este că de mii de ori noi greșim, de mii de ori noi promitem și după aceea o călcăm în picioare, călcăm în picioare pur și simplu promisiunea și îl bajocorim pur și simplu pe Dumnezeu, îl persiflăm, îl luăm în derâdere până la urmă și după aceea revenim cu aceeași râvnă să-L rugăm și Dumnezeu din nou ne ajută și din nou ne ajută. El este aici la măsura copiilor sau o depășește oricum. Și un copil la un moment dat se plictisește să răspundă la prima pornire. Dumnezeu nu se plictisește. Două lucruri mă impresionează la Dumnezeu. Unu, că omul tot greșește, el tot, noi oamenii, tot cu răul, iar Dumnezeu este tot cu binele. Chiar de multe ori, asta e rugăciunea pe care o zic lui Dumnezeu, Doamne, până când Tu tot cu binele și eu tot cu rău? Adică până când vei mai răbda? Numai că, cum zic în rugăciunile, totuși nu va birui mulțimea nelegirilor mele oceanul milostivirii lui Dumnezeu. Niciodată. Sunt convins de asta. Oceanul nesfârșit al milostivirii lui Dumnezeu nu va fi biruit niciodată de mulțimea nelegirilor mele. Ziceam că aici Dumnezeu este Cel care îl depășește până și pe copil. Dar cred că este un cuvânt uitat, pur și simplu uitat, faptul că noi ar trebui să fim asemenea copilor, să revenim la această măsură a simplității, a ascultării de primul impuls al inimii, de primul glas al conștiinței, cel curat, cel care nu are încărcătura amintirilor bune sau rele, încărcătura mai ales rele, încărcătura corelațiilor, încărcătura oboselii tale personale, a complexelor, a fricilor, a grijilor care te fac să alegi în funcție de aceste complexe, frici, griji, care nu are încărcătura comparației și corelațiilor a părutei dreptăți pe care ți se pare că tu ești lipsit, că Dumnezeu parcă altora le dă mai mult și ajută mai mult și pe tine mai puțin. Și atunci nu poți să vezi frumusețea, nu poți să vezi bunătatea, nu poți să vezi durerea celuilalt, pentru că ție ți se pare celălalt oricum merită această durere, nu merită nicio frumusețe, nu merită nicio grijă, nu merită niciun bine, nu merită niciun adevăr, pentru că oricum lui se dă mult mai mult decât ție și este în sine o nedreptate tot ce se întâmplă. Cam asta se întâmplă cu mintea omului obosit, care nu mai e copil, care devine matur. Și vă spuneam, primul impuls îl dă Dumnezeu în inima noastră, exact cum acolo în capitolul 6 primul impuls l-a dat Dumnezeu și el zice apostolul, milă-mi este de mulțime, pentru că de zile întregi este după noi și nu are ce să mai mănânce, să bea. Milă mese de mulțime, deci impulsul dă Dumnezeu. Acest prim impuls, ca un fel de întâi născut, este al lui Dumnezeu. Întâi născut al sufletului nostru, este al lui Dumnezeu. E minunat să ascultăm acest prim impuls. Bineînțeles că unii dintre voi o să zică, nu e adevărat, la mine primul impuls totdeauna e răutatea, primul impuls e totdeauna invidia. Nu, să știți că am ajuns să ne ucidem din fașă, chiar din pântecele maicii noastre, să din pântece să omorâm copilul acest întâi născut, să avortăm acest copil întâi născut care este al lui Dumnezeu. Am ajuns noi la asta, dar totuși, chiar și sub formă de avort, chiar și sub formă de prunc avortat, acest prim impuls îl dă Dumnezeu în sufletele noastre. Înainte de a fi primul impuls, să zicem, invidia, răutatea, ciuda pe cineva sau ceva pe care îl vezi, sau frica sau altceva, înainte de toate, dincolo de această părută primă pornire, există o altă primă pornire mult mai adevărată, aceea a bucuriei pentru binele celuilalt, a fericirii pentru fericirea celuilalt, a tristeții pentru tristețea celuilalt. Există acest impuls împărătesc. E adevărat că dacă omul se obișnuiește o viață, ani și ani la rândul, să cultive doar răul, doar gândul rău, doar complexele, doar fricile, e adevărat că atunci acest prim impuls ajunge să fie ca un prunc avortat înainte de a deschide ochii și de a glăsui ceva. Și se poate întâmpla, dar măcar ca prunc avortat, el tot va fi totdeauna. Adică nu se poate să nu existe această primă pornire bună. Și cum vă ziceam, Dumnezeu zice, milă mi este de mulțime, și Dumnezeu prin această primă pornire întinde mâna omului, îl invită la dans. De fapt, Dumnezeu ne invită la dans până la urmă, și noi rămânem cu și lăsăm pe Dumnezeu cu mâna întinsă. De multe ori îl invită la acest pas dumnezeesc, de horă dumnezească. Și dacă noi prindem mâna lui Dumnezeu pentru o secundă, dar după aceea o lăsăm ca și prentați și pornim pe calea gândurilor întunecate, depinde aici ce reacție are omul. Iată aici în acest capitol 6 din Ioan, reacția omului, mica decizie liberă a apostolilor față de ce le spune Dumnezeu, a fost bună. Apostolii ar fi putut opri acest dialog, acest început al dansului dumnezeesc, al apropierii de Dumnezeu, ar fi putut opri acest dialog dacă ar fi zis, Doamne, treaba lor, trebuia să se îngrijească, noi i-am ținut până acum după noi pe aici târâși, treaba lor, cine i-a pus să vină ca oile dornice să vadă de circ, de distracție, de senzații tale, ei să se îngrijească că sunt oameni maturi și se pot duce prin satele din jur și asta e, singuri au sau sigur au ce le trebuie, de ce să ne îngrijim noi? Ar fi putut să zic așa, dialogul în acel moment s-ar fi încheiat imediat. Și noi, la primul impuls, acest prim impuls al conștiinței, care ne spune, iată, celălalt e îndurerat, iată, celălalt e obosit, iată, celălalt e necăjit. Am putea să oprim imediat dialogul spre bine și am putea să zic că treaba lui dacă e obosit. Ce, eu l-am pus să vină pe aici? Treaba lui dacă este bolnav. Și-a trăit viața urât, nu a mâncat când trebuie, cum trebuie, nu a făcut sport, nu a făcut, nu s-a analizat, nu s-a analizat, nu a făcut analizele la vremea potrivită, eu ce pot să-i fac acum, dar nu să-l port eu în spate. Asta este, e bolnav, e bolnav, să-și ducă, are rude, are prieteni, să-l ajute aceștia, să-l ajute familia. În momentul acela noi oprim dansul dumnezeiesc, această împreună lucrare cu Dumnezeu. Reacția omului, mica lui decizie liberă față de acest gând, față de această mișcare a inimii a lui Dumnezeu, primul pas al lui Dumnezeu, acest gând bun, e foarte importantă. Măcar acest prim pas. Dumnezeu întinde mâna, ce facem noi după ce Dumnezeu a întins mâna? Și îl atingem, pentru că El ne prinde mâna cumva, vrea să înceapă acest dans. Nu numai că întinde mâna, ne prinde mâna, vrea să înceapă acest dans, sau ne atinge mâna, aș zice. Prima reacție a omului, dacă sare în sus imediat și începe să găsească explicații la tot ceea ce se întâmplă și la tot ceea ce a îngăduit Dumnezeu, la tot ceea ce vede în jur, dacă începe să-i găsească explicații care să-i protejeze comoditatea, explicații care să îi bucure invidia și ciuda, atunci el ratează acest dans. E începutul, posibil început a unei urcări pe nouă treaptă, dacă omul răspunde bine la această întindere de mână lui Dumnezeu, o nouă treaptă a legăturii omului cu Dumnezeu. Sau dacă răspunde altfel, este o încheiere rapidă a oricărei legături. Și să știți că de cele mai multe ori, dacă vă uitați bine la viața voastră, de cele mai multe ori răspunsul nostru este deja de la a doua mișcare. Deci prima mișcare a Dumnezeu, a doua mișcare, deja de la a doua mișcare răspunsul omului este rău, este greșit. De cele mai multe ori răspunsul nostru la a doua mișcare este greșit. În inima noastră vine un gând bun, este primul pas al lui Dumnezeu. După ce vine acest gând bun, noi începem să reacționăm după comoditatea noastră, trebuia să se fi îngrijit acest om, nu pot pentru că se supără ceilalți, să-l ajut pe acest om. Voi fi prea, ies în evidență, se va râde de mine dacă fac chestia aia, nu pot să fac chestia aia, nu pot să-l ajut acum. Găsim nesfârșite explicații de a răspunde la acest gând bun. Vă dau un exemplu, l-am mai dat probabil, a unei doamne care mi-a spus: părinte, am fost acasă și mă plimbam cu mama mea prin micul orășel de unde era, din provincie, și am văzut un om căzut în șanț și nu arăta deloc bine. Și cu fața vineție și mișcările spasmotice ale mâinilor și picioarelor, mi-a dat de înțeles că acest om nu, o fi el bea, dar nu e bine deloc. Și am zis: mamă, să primul gând a fost, mamă, să-l ajutăm, trebuie să chemăm salvarea. Și mama a zis: ia lasă-l, mamă, că îl știm, toată ziua e pe aici, e bețiv, ia, se cade în șanț și stă acolo și lasă-l în pace, nu te băgă cu bețivii. Ei, la această, deci primul gând al femeii a fost bun, răspunsul mamei de multe ori este al nostru, de fapt, în inima noastră: păi știu eu că am văzut și ieri, am văzut și alte, am și memorie, am și amintiri, am o experiență, nu-i cazul, nu. Și n-a chemat nicio salvare, a fost rușine să treacă peste voia mamei și peste nepăsarea celorlalți oameni care treceau și ei râzând pe stradă, după care a aflat că acel om a murit acolo în șanță acela. Ei, vă închipuiți? E, de multe ori suntem și noi în stadiul acesta. Dacă inima, mintea omului la primul semn al lui Dumnezeu de milă, glasul conștiinței, răspunde da, dacă omul răspunde da, e minunat, se continuă dansul. Să știți că marea majoritatea cazurilor răspundem nu. Eu aș zice 95% din cazurile dintr-o zi noi răspundem nu. Dacă totuși omul răspunde da, Dumnezeu ridică taina legăturii lui cu omul la un alt nivel. E ca și cum am ridicat la un alt sistem. Până acum a fost binar. Întrebarea lui omului sau mâna întinsă a lui Dumnezeu, răspunsul omului. E un sistem binar. Trecem la sistem de 3. Exact cum noi știm sistemul decimal, trecem la un sistem de 3. Deja este o lume întreagă într-un sistem de 3. Dar apostolii au răspuns bine. Au răspuns bine. Ei n-au reacționat, cum am spus, mai spus, ci n-au reacționat, puteau să reacționeze: Doamne, ce treabă le avem noi acestor oameni? Ei au venit după noi, ei se îngrijesc, ei știu. Lasă-i, o să se ducă ei prin sate, nu le purtăm noi de grijă. Așa puteau să reacționeze apostolii. Dar apostolii au fost destul de cooperanți cu Dumnezeu încât să nu răspundă nepotrivit. Au continuat dansul acesta dumnezeesc. Au urcat pe nouă treaptă. Ei n-au găsit vinovăție în ceilalți. Nu i-au găsit greșeli nici pe ceilalți. Pentru că asta e tentația. La primul impuls al minții, al inimii, bun, curat, al conștiinței, găsim vinovăție celorlalți. Păi, dar de ce să-l ajut? Dar de ce să fac chestia aia? Dar de ce să mă implic eu? E vinovat el. Nu au găsit vinovăție nici în ei, ceea ce este bolnăvicios, greșit. Deci, aș zice aici, aici este un fel de, ar putea să fie o dublă greșeală a omului la prima reacție a lui Dumnezeu, prima reacție de a ne îndrepta spre milă, ne îndrepta spre ajutor. La această prima reacție de milă și de ajutor, omul poate să aibă două reacții greșite. Unu, aceea de a fi nepăzător și de a găsi tot felul de explicații logice și că nu se cuvine, că nu e cazul, că nu mă bag eu, că nu știu ce, nu știu cum. Asta e una. Și a doua, la fel de greșită, este aceea când omul își găsește vinovăție în toate. Când omul zice, eu sunt vinovat. Ca și cum apostolul ar fi zis, Mântuitorul ar fi zis, ce să facem cu mulțimile, că sunt flămânde și necăjite și umblă de zile întregi după noi. Și dacă apostolul ar fi zis, vai, Doamne, noi suntem de vină, trebuia să ne gândim, vai, ce răi suntem, vai, ce criminali suntem, vai, ce oameni de nimic suntem, Doamne. Și Mântuitorul, deși ar fi zis, nu, vă rog, opriți-vă, nu despre asta vreau. Ar fi continuat să zică, nenorociții de noi, noi trebuia să ne ocupăm de asta, trebuia să ne gândim, trebuia să le spunem, poate trebuia să le trimitem o telegramă la toți înainte de veni, să zice, aduceți-vă pâine din destul, oricum eu sunt de vină. A te auto-acuza de toate relele, ați găsit vinovăție, chiar dacă pare și are la un moment dat imaginea creștinului autentic, această autoacuzare neîncetată, este una dintre cele mai greșite poziții pe care le poate avea omul. Este bolnăvicios. Nici nu i-au găsit vinovați pe oameni, n-au găsit, deci una dintre greșelile este să-i găsești vinovați pe ceilalți, după ce ai primul impuls bun, sau să te găsești vinovat numai pe tine în toate, la fel de greșit, ci au căutat soluții. Deci, gândul bun este să cauți soluții. Și ce au făcut apostolii? Au zis, au continuat pasul bun al lui Dumnezeu, pasul bun de dans împreună cu Dumnezeu și au zis, Doamne, să dăm drumul mulțimilor să meargă, să-și cumpere, să sfătuim de bine, fără să acuzăm pe cineva până la urmă. Mântuitorul continuă, urcă pe altă treaptă dialogul, îi cheamă la o treaptă mai înaltă, urcă la o altă măsură dansul dintre el și om și zice Mântuitorul îi înalță spre un alt fus al scării dialogului și Dumnezeu le spune, mi-e milă de mulțime că dacă îi vom lăsa să plece, vor leșina pe cale. Deci, da, le putem da drumul mulțimilor, să le putem spune, dar nu asta e calea desăvârșită, pentru că vor leșina pe cale. Deci noi dacă dăm drumul mulțimilor, iată-mă, milă că ei vor leșina pe cale. Noi așa facem. Suntem foarte buni la sfătuire, adică fără să judecăm, nu neapărat judecăm, dar sfătuim. Să le spunem oamenilor cum se descurce, cum să facă, cum să lucreze. De multe ori suntem atât de buni la sfătuiri, așa cum apostolii erau, Doamne, să le dăm drumul mulțimilor, să le spunem să meargă, să-și rezolve ei. Noi le spunem cam cum trebuie să facă, nu-i judecăm, nici pe noi nu ne judecăm, dar le explicăm ce să facă și asta este calea. Și nu asta era calea pe care Dumnezeu o vrea, sfătuirea aceasta rece, comodă, aș zice. Noi de cele multe ori facem așa. Mântuitorul e glasul conștiinței. Din nou se aude glasul conștiinței atunci când nouă ne vine parcă să începem cu sfătuirea. Deci avem o reacție bună, trebuie să-i ajutăm, nu acuzăm pe nimeni, nu ne acuzăm nici pe noi, dar tentația noastră acum este să dăm sfaturi, să spunem cum să facă, cum să-și rezolve fiecare problema și cel mai bun suntem la sfaturi. Noi nu putem să ne mântuim, dar pe alții îi mântuim, ne pricepem la sfaturi foarte bine. Dar Dumnezeu ca un glas al conștiinței și să știți că și noi o să auzim acest glas al conștiinței, ne spune, dar dacă vor leșina pe cale? Noi de obicei facem binele doar pe sfert sau pe jumătate, după care zicem, lasă că de acum se vor descurca ei. Exact cum acest bine a sfătuirii este un bine pe un sfert sau pe o zecime. Mântuitorul zice, de te va ruga un om, sau vezi o neputință unui om, de va ruga un om să mergi cu el 1000 de metri, mergi cu el 2000 de metri. Deci, să-l duci lucrurile până la capăt, ceea ce este foarte rar la noi. Noi, în general, facem binele pe sfert. Îl ajutăm puțin și îl dăm în mâinile altor oameni să-și facă, sau îi lăsăm liber, de acum se descurce el. E de fapt un somn al rațiunii, al inimii, foarte periculos această rezolvare pe sfert sau pe jumate a unui lucru bun, de obicei rezolvare care înseamnă să-i sfătuim de bine, să-i înțelegem și să-i sfătuim de bine pe oameni. Această rezolvare pe sfert acoperă glasul conștiinței cu o haină mincinoasă a comodității și a liniștii. Acum ce se aștepta să fac? Să fac eu tot? Să facă și el ceva, l-am ajutat, uite, i-am rezolvat, se strică o mașină în drum în fața casei tale, ieși acolo, vezi cum merge, să zicem că e o șoferiță mai nepricepută, te dai jos în stradă, te pui tu la volan, încerci să o scoți din mașina, din, cine știe, stricat ambreiajul, îi spui, Doamne, uite, cred că asta e problema, e noapte. Spui, Doamne, cred că asta e problema, de acum aveți grijă, nu apăsați până jos ambreiajul. Cred că aveți o problemă, se blochează pedala când apăsați, nu apăsați până jos. Și zici, Doamne, acum am făcut datoria. Îi dai drumul, deși inima spune, conștiința spune, mă, cum să-l las omul ăsta să plece noaptea în continuare cu ambreiajul ăsta, pe femeia asta amărâtă sau pe omul ăsta speriat, cum să-l las să meargă mai departe și o să intru liniștit în casă să zic, acum, se descurce acum, ce să facem? Nu se poate. Deci, în general, noi ne mulțumim în a face binele la astfel de sferturi, de jumătăți de bine, sau numai sfătuire, sau numai un sfert, sau jumătăți de bine, după care ne acoperim conștiința cu aceste sferturi sau jumătăți de bine, ce Doamne, mi-am făcut datoria acum, ce puteam să fac? Am și o familie, am greutăți, mâine am servici, nu mă pot, ce trebuia să fac acum? Să îmi las toate treburile și, da, minunat ar fi fost să faci așa, să faci mai mult. a face binele până la capăt. Și nu înseamnă neapărat că de acum trebuie să, dacă se poate, să trezești din somn un prieten care știe să repare mașini, dacă se poate ca să împrumuți mașina ta, dacă se poate ca să ajuți cu bani, să ia un taxi o acea femeie și să lase mașina acolo, dacă se pot alte soluții, sau să mergi tu cu mașina până la fața locului și de unde e, și pe aceea să te întorci tu pe picioare, sau dacă e în plus, să zicem, sau cu altă mașină, ar fi mult mai bine. Mult mai bine ar fi dacă măcar ei îi lași sau iei numărul de telefon și după ce îi spui, uite, nu mai apăsați așa pe ambreiaj, faceți așa, așa, așa. Doamne, dacă se strică, sunați-mă că vin, dacă n-ajungeți acasă. E, ar fi ceva. Dar în general, noi avem un prim impuls, ajutăm puțin, după care ne retragem în comoditatea noastră, acoperindu-ne conștiința cu, doamne, mi-a făcut datorită, acum ce se face? A face binele până la capăt, de plin, este absolut specific lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu cu noi. Este specific lui Dumnezeu. Cine face binele până la capăt este aduce pe pământ un crâmpei un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu. Cine face binele până la capăt. Rari oameni am cunoscut. Rari oameni care au început binele și l-au făcut doar o vreme, după care au zis, nu mai putem continua, pentru că suntem dezamăgiți, am crezut că ești un om deosebit, dar acum nu mai putem continua cu tine așa, pentru că m-ai dezamăgit. De exemplu, a face binele până la capăt este aduce căsătoria până la capăt și nu o duce oricum, ci o duce cu aceeași mărime, cu aceeași mărime de suflet, cu aceeași bucurie, până la capăt. Adică încrederea pe care ai dat-o omului celuilalt, promisiunile pe care le-ai spus, să rămână până la sfârșit. Să continue să se arate, să se vădească, să se lucreze în faptă până la sfârșit. Nu în cuvânt atât de mult, în faptă. E, un asemenea om este un om ceresc. Cine poate să facă asta până la sfârșit? Nu numai în căsătorie, în orice. Într-o afacere în care ai promis ceva, în care tu ai promis că te vei ține de o anumită structură și de o anumită măreție, de o anumită lucrare morală, și foarte mulți dintre noi avem motivații de a ne încălca cuvântul din pricină că, domne, eu mi-aș fi ținut cuvântul, eu aș fi făcut până la capăt, dar omul acesta m-a dezamăgit și a călcat cuvântul, deci nici eu nu mai am nicio datorie să-mi păstrez cuvântul. Ba nu, tu ai datoria să-ți păstrezi cuvântul până la sfârșit. E minunat cine poate să facă așa. Asemenea oameni sunt un rai coborât pe pământ. Cine poate să rămână la această măsură hotărâtă, de fapt, puțini oameni am cunoscut pe pământ să facă asta, dar Dumnezeu o face în încetate. Reacția apostolilor la acest cuvânt al lui Dumnezeu, cum să-i lăsăm să plece, pentru că vor leșina pe drum. Reacția apostolilor este Doamne, am putea noi merge cumva, eu acum vă citesc în cuvinte firești ceea ce cumva se deduce din cuvântul Scripturii. Noi am putea să ajutăm, să cumpărăm, să aducem, dar pentru asemenea mulțime trebuie mai mult de 200 de dinari. E ca și cum ar spune, Doamne, noi vrem să mergem, să-i ajutăm pe acești oameni, dar trebuie o sumă imensă de bani, mai mult de 200 de dinari, și nu avem. Și cum să aducem noi... Este bună reacția, numai că ei văd în momentul acela că sunt prinși din toate părțile de neputințe fizice, financiare, de neputințe care țin de timp, de spațiu. Nu putem, noi am vrea. Deci, dar reacția e bună, exact ca și cum am zice, domnule, nu pot să plec, nu pot să plec acum cu dumneata cu mașina să văd dacă merge, dar îți las numărul de telefon în caz că nu merge, găsim o soluție, sună-mă. Și deci cam așa au făcut și apostolii: Doamne, dar nu avem 200 de dinari și nu avem cu ce să aducem pâinea, și dacă am avea și 200 de dinari și am avea și cu ce să aducem pâinea din satele din jur, nu este atâta pâine în toată regiunea la un loc luată. Și atunci de unde? Deci reacția a fost bună, să ne jertfim noi, să mergem noi, să plătim noi din surplusul nostru, din ce avem, să aducem în spatele nostru pâinea. Dar practic este imposibil. Este multe ori starea noastră de dorință de ajutor îndurerată de neputința de a face mai mult. De multe ori avem această dorință de a ajuta, dar dorință de a ajuta, dar îndurerată doar de neputința de a face mai mult, și de aici se oprește totul. Aici se oprește totul. Despre această, de aici încolo, ce ar trebui să facă omul când își dă seama că el atâta poate face? Dar să știți că calea în viață, avem atâtea situații în care putem face mult mai mult. Sunt rare situațiile și sunt puține în care ne depășesc complet, ne depășește complet putința de a ajuta și ne îndurerăm. Și ce să facem de aici încolo, pe calea lui Dumnezeu, aceasta o să vorbim duminică, seara, când ne vom întâlni. Acum, dacă ați avut întrebări, da. Să vedem dacă ați avut întrebări. Întrebare. Îmi doresc să pot iubi un om, dar simt că mai mult îl încurc stând pe lângă el, și mai mult că într-un fel e din cauza raportării mele greșite la Dumnezeu. Ce să fac? Mai ales dacă simți, dacă tu care iubești un om simți că îl încurci, clar că omul acela nu te iubește în felul în care îl iubești tu. Și eu zic să-l respecti. Dacă îl iubești pe acel om, îl respecti foarte mult. Mai ales dacă i-ai spus măcar o dată că tu ții la el în mod deosebit, și omul nu simte nevoia să lărgească relația cu tine, să înmulțească întâlnirile cu tine, atunci trebuie să-l respecti. Respectă-l și ceea ce nu se poate aici se va putea în împărăția cerurilor. Mi-e teamă că Dumnezeu nu vrea binele. Pe asta, întrebarea asta cu cuvântul ăsta, că Dumnezeu nu vrea binele, este o absolută erezie și o absolută necredință în Dumnezeu. Bineînțeles că binele pe care ți-l vrea Dumnezeu este și trupesc și sufletesc. Nu este numai un bine. Asta, de fapt, te temi tu. Că nu-ți vrea binele în sensul că ai o înțelegere greșită. Uite, hai să vedem ce zici mai departe. Sau că m-ar sili să vreau un bine voit doar de el și asta mă face împotrivitoare. Cum o vinde de acest păcat? Niciodată Dumnezeu nu silește pe nimic, pentru nimic. Până nu te lămurești tu și nu alegi tu cu voia ta, nu te va sili cu nimic. De asta să fii foarte liniștită și calmă. Că Dumnezeu nu-ți vrea binele, de fapt, ție ți-e frică, orică Dumnezeu este o ființă difuză și periculoasă, care de fapt ori îl confuz pe Dumnezeu cu un om sau cu o ființă oarecare care este rea, înciudată, cu zeii vechi Elade, care erau răiți, înciudați, împotrivitori, invidioși, și atunci îl confuz pe Dumnezeu cu un asemenea om. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este bun, este bunătate absolută, este mai bun decât cu tine și de tine, mai mult decât tine de mii de ori. Îl confunzi în primul rând pe Dumnezeu, iar dacă totuși frica ta vine din faptul că te gândești că frica ta vine din faptul că te gândești că Dumnezeu îți vrea binele sufletesc, dar binele trupesc nu ți-l vrea și atunci jertfește trupul pentru suflet. Aici iar greșești. Și iarăși greșești, nu, Dumnezeu nu face asta. Și iarăși greșești dacă crezi că El te va obliga să faci un bine voit numai de El, iar de tine nu. Până nu te vei lumina tu și maturiza tu să crezi desăvârșit că Dumnezeu nu te obligă și să crezi tu desăvârșit într-un bine și să-L dorești cu toată ființa, până atunci nu, Dumnezeu nu te va obliga la nimic. Dacă am ratat multe invitații ale lui Dumnezeu, oare Dumnezeu îmi va mai da șanse? Da. Cum să nu le ratez? Ei, să faci pașii aceștia de care ți-am zis. Cum putem depista invitațiile la dansă oferite de Dumnezeu? Păi sunt nenumărate. Dar am spus, sunt trei pericole mari. Unu, să dai vina pe oameni și atunci să nu intri în dansul acesta al binelui. Să faci corelații, să fii invidioasă, să fii răutăcioasă. Asta poate fi o greșeală fatală. Al doilea, să te acuzi pe tine, să te vezi vinovat în toate, să tot îți plângi de milă, să te socotești vinovată în toate relele lumii, iar este un rău. Și al treilea, în numele binului față de alți oameni, să faci mult rău în jur altor oameni. Adică și aici trebuie să ai înțelepciunea șarpelui și blândețea furumbelului. Adică nu în numele binelui pentru cine știe ce familii sau oameni din Cambodgia, să zicem, pe care îi vezi tu la televizor sau auzi de ei pe internet, tu îți disprețuiești, le disprețuiești viața și nevoile și durerile familiei tale. Și aici trebuie văzută cu multă înțelepciune lucrurile făcute. Multă înțelepciune. Azi, fix la un dans nupțial dintre om, eu și Dumnezeu, m-am gândit, dar nu sunt dispusă să mă jertfesc pentru oameni, nu știu și nu pot să ies din confortul singurătății mele. Cum se poate manifesta la oameni răniți acest dans? Dumnezeu, nu tu vei suferi în primul rând. Suferința ta va fi tocmai prin faptul că nu intri în acest dans. Comoditatea ta este dureroasă față de... ea pare plăcută și drăguță, dar este atât de sărăcăcioasă și dureroasă față de ceea ce îți poate oferi Dumnezeu. Oamenii răniți trebuie să fie ca o logie care trebuie să învețe să meargă. Îi doare, dar trebuie să înceapă acest dans. Trebuie. Acestea. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, hai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roade pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă slavăție. Amin. Ne auzim duminică seara. Dacă cumva voi vorbi într-una dintre serile următoare, vineri sau sâmbătă, vă voi anunța prin SMS. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.